โรมบทที่8ข้อ28มีคนที่ตีความว่ามีข้อนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็สอนหลักข้อเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ในบริบทจริงๆและมองในรายละเอียดจริงๆเราจะไม่ตกไปสู่การตีความแบบผิดๆแบบนั้นคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้พระคัมภีร์อะไรเลยนะแต่รู้พระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ28ซึ่งบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์จำนวนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าและเรารู้ว่าทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีแก่คนเหล่านั้นที่รักพระเจ้าคนเหล่านั้นซึ่งทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์คนตีความพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้หรอกนอกจากนามพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรในข้อนี้เลยที่โทษพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ข้อนี้พูดว่าพระเจ้าสามารถนำอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นและให้มันทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีมีเงื่อนไขนะคะอ่านตั้งแต่ข้อ26 27มาเมื่อกี้เราอ่านโรมบทที่8ข้อ28แต่กว่าจะมาถึงโรมบทที่8ข้อ28มีข้อที่26 27มาก่อนซึ่งเป็นเงื่อนไขพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าและเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อผลดีแก่คนเหล่านั้นที่รักพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เงื่อนไขแรกในการที่จะได้เห็นทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อผลดีก็คือในข้อ26 27วิญญาณนั้นช่วยเราในความอ่อนแอของเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอะไรอย่างไรแต่พระองค์ช่วยเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าคำว่าช่วยในที่นี้ในภาษากรีกเนี่ยหมายความว่าเข้ามารับด้วยกันช่วยหมายความว่าเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานแทนเราไม่ใช่นะคะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราอธิษฐานพระองค์ไม่อธิษฐานโดยอัตโนมัติแทนเราแต่พระองค์รับร่วมกันกับเราเมื่อคุณเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณรู้ว่าควรจะทำและคุณอธิษฐานถ้าคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมอธิษฐานกับคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมารับเรื่องนั้นกับคุณแล้วก็อธิษฐานร่วมกับคุณเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณมีส่วนด้วยไม่ช่างแตกต่างจากคนที่บอกว่าทุกอย่างจะทำงานเพื่อผลดีไม่ว่าฉันจะทำอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่ทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อผลดีถ้าคุณไม่ได้กำลังอธิษฐานเวลาเราพูดการอธิษฐานเราไม่ได้แค่พูดถึงการอธิษฐานแบบมนุษย์กำลังพูดถึงการอธิษฐานที่ได้รับพลังฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาร่วมกับคุณในการอธิษฐานที่เหนือธรรมชาติเมื่อไหร่นั่นแหละเมื่อนั้นคุณสามารถพูดได้ว่าฉันรู้ว่าทุกอย่างจะทำงานร่วมกันเพื่อผลดีนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกจากพระคัมภีร์ในข้อ28อ่านดูร่วมกันทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อผลดีแก่คนเหล่านั้นที่รักพระเจ้าจำเรื่องวัยรุ่น2คนที่ประสบอุบัติเหตุที่เล่าไปเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วได้ไหมคะเมาทั้งเหล้าทั้งยาเลี้ยวโค้งไม่ทันพุ่งไปชนเสาโทรศัพท์เสียชีวิตวัยรุ่น2คนนี้ไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้ใจร้ายกับเขานะแต่กำลังพูดถึงความเป็นจริงบนฐานของการประพฤติเพราะพระคัมภีร์ในลูกาบทที่6ข้อ43ข้อ44บอกว่าด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมันเพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีน้ำหรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากพุ่มไม้น้ำคนที่ พูดว่ารักพระเจ้าแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่รักพระเจ้าพระคัมภีร์เรียกคนเหล่านั้นว่าคนมุสาใน1ยอห์นบทที่2ข้อ4คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักกับพระองค์และมิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยใน1ยอห์นบทที่4ข้อ20บอกว่าถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้การที่เสพยาดื่มเหล้าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดละเมิดกฎแรงความเฉื่อยคุณจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวระบุว่าเด็กสองคนนี้ไม่ได้รักพระเจ้านักเทศที่ประเทศที่การประชุมกับนักธุรกิจพระกิตติคุณสมบูรณ์เพิ่งไปงานศพของเด็กสองคนเนี่ยเขาก็พูดบอกว่านะเรารู้ว่าพระเจ้ารับเข้าไปไม่เราไม่รู้ว่าพระเจ้ารับเข้าไปหรือเปล่ามีคนมากมายนะคะที่ตายแล้วไปนรกไม่ใช่คนทุกคนที่จากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าเลยโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนนั้นว่าเขารับความรอดที่พระเจ้าเสนอให้โดยทางพระคุณพระองค์หรือเปล่าเมื่อเรียนดูเล่าว่าเขากับภรรยาอยู่ที่อังกฤษตอนที่เจ้าหญิงแดน่าเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ที่โบสถ์หนึ่งก็มีเด็กมาถามศิษยาภิบาลเจ้าหญิงแดน่าได้ไปสวรรค์ไหมศิษยาภิบาลก็ตอบบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอเนี่ยรู้จักพระเจ้าหรือเปล่าสื่อก็เอามาพาดหัวข่าวว่างี้ศิษยาภิบาลบอกว่าไดอาน่าไปนรกคนก็โกรธมากเขาถึงขั้นว่ากลัวจะเกิดการจราจรกลัวก็จะเกิดความไม่สงบขึ้นในอังกฤษเลยเพราะมีคนหนึ่งพูดความจริงขึ้นมาว่าถ้าเจ้าหญิงไดอาน่าไม่ได้รับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดเธอก็จะไปนรกไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาไปนรกไม่ใช่เพราะความบาปใดๆที่คนคนนั้นทำแต่เพราะว่าเขาไม่ได้รับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดนั่นคือความจริงค่ะแต่เนื่องจากความจริงเนี่ยมันบาดหูบาดใจโดยเฉพาะในงานศพคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกเอาวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วบอกว่าพระเจ้าก็กำลังทำงานให้ทุกอย่างมันทำงานร่วมกันเพื่อผลดีแล้วเราก็รู้แหละว่าเขาอยู่ในสวรรค์แล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันมีผลที่ต้องรับจากการกระทำทุกอย่างนะคะคุณต้องเชื่อเพื่อจะรับคำสอนสุดตรงที่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่คล้ายๆกับหลักการที่คนในโลกนี้ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็คือการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในการประพฤติของตัวเองแทนที่จะยอมรับว่าฉันมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้าคนก็จะบอกว่าก็ช่วยไม่ได้มันอยู่ในยีนอะดูเหมือนว่าทุกวันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยเขาใช้วิธีโทษคนอื่นเอาโทษบางสิ่งบางอย่างหรือโทษทุกอย่างเลยโทษสังคมโทษสีผิวตัวเองโทษแหล่งที่ตัวเองเกิดมาถ้าเขาไม่รู้จะโทษใครแล้วก็โทษครอบครัวละกันมาจากครอบครัวมีปัญหาก็เลยเป็นแบบนี้คริสเตียนที่เชื่อคำสอนแบบสุดตรงเรื่องพระคุณก็ทำตัวแบบนั้นคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันไม่ได้มาจากฉันนะทุกอย่างมาจากพระเจ้าแต่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะคะพระเจ้าตรัสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่พระเจ้าไม่เพียงแค่บอกว่ามีอะไรให้เลือกพระเจ้าบอกด้วยว่าให้เลือกอะไรพระองค์บอกให้เลือกชีวิตพระเจ้าให้ทางเลือกกับคุณคุณต้องเลือกชีวิตซาตานไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้คุณเป็นคนงี่เง่าคุณเลือกทำสิ่งงี่เง่าเองอาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณมาก่อนทำให้ชีวิตคุณยากกว่าชีวิตคนอื่นแต่ยังไงก็ตามไม่มีใครเลยแม้แต่มารเองที่สามารถจะทำอะไรกับคุณได้หรือทำให้คุณเป็นอะไรได้นอกจากคุณจะเห็นด้วยกับมันและร่วมมือกับมันไม่ได้ดูแบ่งปันบอกว่าถ้าตามจิตวิทยาสมัยใหม่แล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ปกติเพราะว่าเขาสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่อายุ12ขวบ เขาโตขึ้นมาในบ้านที่ไม่มีพ่อนักจิตวิทยาในยุคนี้ก็จะบอกเขาว่าเขาต้องมีปัญหาทุกอย่างเลยแหละตอนนี้คุณดูเขาคุณก็อาจจะยังสงสัยว่าเขาปกติหรือเปล่าแต่คุณแม่ของเขาซึ่งตอนนี้อายุ95ปีบอกเขาบอกว่าเขาไม่เคยสร้างปัญหาคุณแม่เลยสักนิดเดียวเขาไม่ได้มีช่วงกบฏเลยเขาเติบโตมารักคุณแม่ของเขาเขาไม่ได้รู้เลยเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าเขาต้องมีปัญหาหรอเพราะว่าเขาไม่มีพ่อเนี่ยไม่มีใครบอกเขาว่าเขาต้องมีปัญหาเหล่านี้นะในสังคมโลกทุกวันนี้ไม่มีใครยอมรับความรับผิดชอบอะไรอีกแล้วเป็นความผิดของคนอื่นเสมอที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคนอื่นแทนที่เขาจะโทษผู้ก่อการร้ายวันนี้ผู้ก่อการร้ายเลือกที่จะมาฆ่าคนเป็นพันๆคนในเหตุการณ์11กันยาในปี2001คนบางคนพูดว่าไงรู้ไหมเนี่ยเป็นเพราะอเมริกาอเมริกาทำให้ผู้ก่อการร้ายต้องทำแบบนี้คำสอนที่สุดตรงเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดควบคุมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้าคือคำสอนที่เข้ากันได้เลยกับกระแสของโลกนี้ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่างเราโทษพระเจ้าเอาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่และทุกอย่างเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันนะเพื่อผลดีไม่ใช่เลยพระเจ้าไม่ใช่คนที่ก่อให้เกิดปัญหาแต่ใช่ว่าพระเจ้าสามารถนำสิ่งเหล่านั้นให้มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีได้ถ้า 1. คุณพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน 2. คุณรักพระเจ้าอย่างที่ 3. ก็คือสำหรับคนเหล่านั้นที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรพระประสงค์ของพระเจ้าคือการทำลายงานของซาตานค่ะใน1ยอห์นบทที่3ข้อ8พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพยามารเสียทุกอย่างจะไม่ทำงานร่วมกันเพื่อเกิดผลดีนะคะถ้าคุณไม่ต้านทานซาตานคุณไม่ต่อสู้กับปัญหาที่มันส่งมาถ้าหากคุณยอมรับปัญหาเหล่านั้นและบอกว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่ประทานมะเร็งให้กับลูกอย่าได้คิดเฉียวว่าทุกอย่างจะทำงานเพื่อผลดีกับคุณได้มันจะทำงานร่วมกันเพื่อผลดีกับคุณได้ตราบเท่าที่คุณรักพระเจ้าคุณต้านทานปัญหาคุณทำลายงานของซาตานคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านคุณเมื่อนั้นแหละค่ะอะไรก็ตามที่มารโยนใส่ชีวิตคุณพระเจ้าจะนำมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีมาเรียนดูเขาเล่าเรื่องตอนนั้นลูกชายคนโตอายุขวบหนึ่งเขาหาเงินพิเศษก็ไปขนไม้ตอนนั้นเขาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรที่เท็กซัสวันนั้นที่ไปขนไม้ก็อากาศร้อนมากเลยที่ลงไม้ถนนก็เป็นถนนฝุ่นแล้วโยชูวาลูกชายก็ไปวิ่งเล่นช่วงนอนกลางวันลูกก็อยากจะลงไปนอนกับพื้นกับฝุ่นเหงื่อก็ออกเต็มไปหมดเขาก็รู้เลยเดี๋ยวถ้าปล่อยให้นอนตรงนี้เลอะเทอะแน่นอนแล้วก็รู้เลยเจมี่ภรรยาเนี่ยต้องไม่ชอบแน่ ก็เลยเอาเขาไปใส่ไว้ในแคปในรถกระบะที่มาขนไม้หน้าต่างรถกระบะสูงกว่าหัวเขาอีกก็เอาลูกไปไว้ที่นั่นก็เปิดหน้าต่างแล้วก็บอกว่าให้นอนลงไปแล้วก็หลับซะโยชัวเนี่ยตอนแรกยังง่วงนอนอยู่เลยนะแต่พอเข้าไปในนั้นปุ๊บตาสว่างเลยนะเพราะจริงๆแล้วอยากจะขึ้นไปตั้งนานละพอขึ้นไปในนั้นได้เนี่ยโบกมือให้เขาส่องกระจกหลังกระจกข้างก็จะงอกซ้ายจะงอกขวาตื่นเลยเขาก็บอกลูกนอนนะแล้วก็หลับซะแต่โยชัวก็ไม่เชื่อฟังก็ลุกขึ้นมาอีกในสุดเขาก็เลยตีซะหน่อยแล้วก็บอกว่าให้นอนแล้วก็หลับด้วยแต่ว่าโยชัวก็ยังชะโงกออกมานอกหน้าต่างพยายามจะโบกมือให้เขาแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ตกลงมาตาก็ไปโดนบันไดแล้วหัวก็ทิ่มลงตกอย่างเงี้ยอาจจะคอหักได้หรืออาจจะตายก็ได้หรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสได้เลยแหละเขาก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยบารินดูก็รีบวิ่งไปแล้วก็ไปกอดเขาไปอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานให้เขาพอเขาเลิกร้องไห้ละบารินดูก็บอกว่าโยชูวานี่ไงที่พ่อบอกลูกเนี่ยถ้าลูกเชื่อฟังพ่อเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกเขาก็ใช้สถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นสอนลูกแต่ในสถานการณ์แบบเดียวกันเนี้ยคริสเตียนส่วนใหญ่ก็คงจะออกไปเล่าให้เพื่อนๆฟังหมดทุกคนแหละพ่อฉันเนี่ยเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆพ่อเนี่ยนะผลักฉันให้ตกลงมาจากรถฉันจะได้ตาเขียวแล้วก็ให้ฉันเนี่ยหัวทิ่มลงมาเพื่อจะได้สอนฉันให้เชื่อฟังพ่อถ้ามีใครพิสูจน์ได้ว่ามีพ่อแม่ที่ทำกับลูกแบบนี้สังคมสงเคราะห์คงมาเอาตัวไปขังไว้เลยเพราะว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการฝึกฝนลูกแต่นี่คือสิ่งที่คริสเตียนจำนวนมากพูดถึงพระเจ้า มีนักเทศผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นอัมพาตทั้งแขนและขาเลยแล้วเขาโทษพระเจ้าว่าที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเพราะพระเจ้าแต่ความจริงก็คือคนคนนี้กระโดดจากหินลงไปในน้ำซึ่งมีป้ายปักไว้ว่าห้ามเล่นน้ำเขาก็กระโดดลงไปเขาไม่เชื่อฟังป้ายนั้นแล้วก็คอหักกลายมาเป็นคนเป็นอัมพาตทั้งแขนและขาแล้วเขาก็พูดว่าพระเจ้าทำสิ่งนี้กับฉันเพื่อให้ฉันกลับมาสนใจพระองค์และทีเดียวพระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์นี้ได้เพราะคนเป็นอัมพาตทั้งแขนและขาทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนอยู่บนเตียงฟังพระองค์คนคนนี้เดี๋ยวนี้เขาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำและนำคนมากมายมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดและพระเจ้าไม่ได้เป็นคนอนุญาตให้อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นนั่นคือการนำเสนอพระองค์แบบไม่ถูกต้องเลยพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณเอาแต่เน้นพระคุณแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราทำอะไรไม่ได้หรอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองนั่นแหละเราไม่มีส่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าเราเชื่อแบบนั้นคิดแบบนั้นเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตในพระคุณที่แท้จริงตามความหมายของพระคัมภีร์ได้แต่เรากำลังโอบรับคำสอนทางศาสนาที่สุดโต่งเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดควบคุมทุกอย่างอยู่ทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของพระองค์การคิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่และไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยที่พระองค์ไม่อนุญาตนั้นจะทำลายชีวิตความเชื่อของคุณถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าไม่มีอะไรจะเกิดได้หรอกถ้าไม่ใช่นำไปพระเจ้าไม่มีอะไรเกิดได้หรอกถ้าพระองค์ไม่อนุญาตก็ออกไปใช้ชีวิตในความบาปให้เต็มที่เลยค่ะเพราะในที่สุดแล้วคุณคงทำบาปไม่ได้นะถ้าไม่ใช่นำพระเทพเจ้าออกไปใช้ชีวิตในเนื้อหนังให้เต็มที่อย่างที่คุณต้องการเพราะว่าคุณคงใช้ชีวิตเนื้อหนังไม่ได้อะถ้าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์แต่พอเราพูดในมุมมองนี้เราก็เริ่มเห็นใช่ไหมคะว่าวิธีคิดแบบนั้นความเชื่อแบบนั้นมันไร้เหตุผลมีแต่คนที่เคร่งศาสนาด้วยหัวใจที่มืดบอดเท่านั้นที่จะเชื่อสิ่งนั้นแล้วมันไม่ใช่ความจริงวิธีคิดแบบนั้นไปเน้นพระคัมภีร์บางข้อที่พูดว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพรู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เอามาตีความเป็นคำสอนที่สุดโต่ง